latviešu valodas ieskaite mazākumtautību izglītības programmās 6. Klasē. Pirmais uzdevums – izlasi informāciju tabulā. Klausies veikalu reklāmas. Izmantojot dzirdēto informāciju, ieraksti tabulā pareizo atbildi. Visām ailēm tabulā jābūt aizpildītām. Ieraksts skanēs divas reizes.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien mūsu pilsētā sākas akcija Jautrās cenas. Tā turpināsies visu nedēļu. Piedāvājam jums iespēju iepazīties ar dažādu veikalu piedāvāto preču klāstu. Veikalā Kastanis par īpaši zemu cenu 79 centīmiem kilogramā būs iespēja iegādāties lielus saldus un sulīgus bumbierus. Vēl veikalā iespējams iegādāties veļas pulveri. 300 gramu iepakojums maksās tikai 50 centīmus. Īpašs piedāvājums šonedēļ ir veikalā Jumis. Par ļoti zemu cenu jūs varēsiet iegādāties auzu pārslu cepumus. 1 kilograma cena, tikai lats un 9 santīmi. Savukārt veikals Saulīte pircējs iepriecinās ar ābolu sulu, kuras cena būs tikai 49 santīmi litrā. Vēl veikalā Saulīte par īpašu cenu būs nopērkams siers. Tikai 2 lati un 59 santīmi. Veikala Avots īpašā piedāvājumā šonedēļ ir āboli. 1 kilograma cena, tikai 35 santīmi. Vēl veikala Avots piedāvājumā ir cūgaļa par 2 latiem un 99 santīmiem. Visas Latvijā ražotās konfektes varēs nopirkt par 3 latiem un 89 santīmiem kilogramā.
Klausies tekstu otro reizi.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien mūsu pilsētā sākas akcija Jautrās cenas. Tā turpināsies visu nedēļu. Piedāvājam jums iespēju iepazīties ar dažādu veikalu piedāvāto preču klāstu. Veikalā Kastanis par īpaši zemu cenu 79 centīmiem kilogramā būs iespēja iegādāties lielus saldus un sulīgus bumbierus. Vēl veikalā iespējams iegādāties veļas pulveri. 300 gramu iepakojums maksās tikai 50 santīmus. Īpašs piedāvājums šonedēļ ir veikalā Jumis. par ļoti zemu cenu jūs varēsiet iegādāties auzu pārslu cepumus. 1 kilograma cena, tikai lats un 9 centīmi. Savukārt veikals Saulīte pircējs iepriecinās ar ābolu sulu, kuras cena būs tikai 49 centīmi litrā. Vēl veikalā Saulīte par īpašu cenu būs nopērkams siers, tikai 2 lati un 59 centīmi. Veikala Avots īpašā piedāvājumā šonedēļ ir āboli. 1 kilograma cena tikai 35 centīmi. Vēl veikala Avots piedāvājumā ir cūgaļa par 2 latiem un 99 centīmiem. Visas Latvijā ražotās konfektes varēs nopirkt par 3 latiem un 89 centīmiem kilogramā.
Otrais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā. Klausies sludinājumu par teātru repertuāru. Informācija skanēs 2 reizes.
Rīgas teātri aicina apmeklēt aizraujošas izrādes. Dailes teātris piedāvā Ēriks Kestners, Punktiņa un Antons. Izrāde bērniem 2 daļās. Pirmizrāde 2009. gada 29. maijā. Gigi Gillingera tulkojums un dramatizējums – neliels ieskats izrādes saturā. Daži domā, ka Punktiņa ir briesmīgs bērns. Citiem liekas, ka viņa ir lieliska. Viņa kniksē sienai un pārdod tai sērkociņus. Viņa gribētu sev dvīņu māsu, labprāt smējas. Viņa skuj sunim bārdu un beidzot pat izgudro, ka viņai iekšā dikst maza eglīte. Savukārt Antons ir varens zerlis, kurš daudz strādā, pelna naudu, maksā par ēdienu un īri un rūpējas par savu slimo māti, kura pazīst tikai bēdas, slimības un rūpes. Kad cilvēki aizņemti darbā un viņiem nav laika saviem bērniem, mājās sāk zust sērkociņi. Punktiņa melo saviem vecākiem un tas ir ļoti neglīti. Tas ir šausmīgi, bet ārkārtīgi interesanti. Šajā mājā visiem ir noslēpumi. Kaut kas te nav kārtībā. Kad spēlē iesaistās ļoti vājās guvernantes Andahtas jaunkundzes līgavainis Velna Roberts, notikumi kļūst aizraujoši. Kad lugas beigās noslēpumi atklāsies, tad tik būs tracis. Latvijas Nacionālais teātris piedāvā Marks Tvens, Princis un Ubaga zēns. Pirmizrāde 2007. gada 14. decembrī izrāde visai ģimenei 2 daļās. Neliels ieskats izrādes saturā. Bērniem un viņu vecākiem Nacionālais teātris dāvina vienu no visu laiku skaistākajām pasakām – Marka Tvena stāstu par ubaga zēnu, kas sapņoja nokļūt pilī, un princi, kas par visu vairāk vēlējās būt parasts ielas puika. Skatītājiem ļauts redzēt, kas notiek, ja abu zēnu fantāzijas piepildās. Princis nonāk uz ielas, savukārt ubaga zēns iekļūst pilī. Un tad tikai sākas dažādu pārpratumu un komisku notikumu virkne, kurā ļauts ieskatīties publikai. Izrādē tāpat kā pirms 25 gadiem slavenajā drāmas teātri iestudējumā skanēs brīnišķīgās Imanta Kalniņa dziesmas, kuras daudzi zina no galvas un allaž dzied līdzi. Imanta Kalniņa mūziku ieskaņojusi grupa Autobus debesīs.
noklausies informāciju otro reizi.
Rīgas teātri aicina apmeklēt aizraujošas izrādes. Dailes teātris piedāvā Ēriks Kestners, Punktiņa un Antons. Izrāde bērniem divās daļās. Pirmizrāde 2009. gada 29. maijā. Gigi Gillingera tulkojums un dramatizējums. Neliels ieskats izrādes saturā. Daži domā, ka Punktiņa ir briesmīgs bērns. Citiem liekas, ka viņa ir lieliska. Viņa kniksē sienai un pārdod tai sērkociņus. Viņa gribētu sev dvīņu māsu, labprāt smējas. Viņa skuj sunim bārdu un beidzot pat izgudro, ka viņai iekšā dikst maza eglīte. Savukārt Antons ir varens zerlis, kurš daudz strādā, pelna naudu, maksā par ēdienu un īri un rūpējas par savu slimo māti, kura pazīst tikai bēdas, slimības un rūpes. Kad cilvēki aizņemti darbā un viņiem nav laika saviem bērniem, mājās sāk zust sērkociņi. Punktiņa melo saviem vecākiem un tas ir ļoti neglīti. Tas ir šausmīgi, bet ārkārtīgi interesanti. Šajā mājā visiem ir noslēpumi. Kaut kas te nav kārtībā. Kad spēlē iesaistās ļoti vājās guvernantes Andahtas jaunkundzes līgavainis Velna Roberts, notikumi kļūst aizraujoši. Kad lugas beigās noslēpumi atklāsies, tad tik būs tracis. Latvijas Nacionālais teātris piedāvā Marks Tvens, Princis un Ubaga zēns. Pirmizrāde 2007. Gada 14. Decembrī izrāde visai ģimenei divās daļās. Neliels ieskats izrādes saturā. Bērniem un viņu vecākiem Nacionālais teātris dāvina vienu no visu laiku skaistākajām pasakām. Marka Tvena stāstu par ubaga zēnu, kas sapņoja nokļūt pilī, un princi, kas par visu vairāk vēlējās būt parasts ielas puika. Skatītājiem ļauts redzēt, kas notiek, ja abu zēnu fantāzijas piepildās. Princis nonāk uz ielas, savukārt ubaga zēns iekļūst pilī. Un tad tikai sākas dažādu pārpratumu un komisku notikumu virkne, kurā ļauts ieskatīties publikai. Izrādē tāpat kā pirms 25 gadiem slavenajā drāmas teātri iestudējumā skanēs brīnišķīgās Imanta Kalniņa dziesmas, kuras daudzi zina no galvas un allaž dzied līdzi. Imanta Kalniņa mūziku ieskaņojusi grupa Autobus debesīs.